Ďakujeme pekne za toto čítanie Božieho slova. Kde bolo, tam bolo, žil raz jeden tínejdžer menom Dávid. Ako najmladšie dieťa svojich rodičov nebol ich miláčikom, ale posledným oškrapkom. Keď bola rodinná oslava, jeho poslal otec ovce pásť. Keď išli súrodenci na dobrodružnú vojenskú výpravu so všetkými ostatnými chlapmi, on len hlboko v zázemí nosil chlieb a vodu. Jediným hrdinským činom sa však z Niktoša stal národný hrdina. Superstar, ktorého ospevovali médiá. Jeho hviezda však nezažiarila dlho. Po krku mu išiel žiarlivý a ješitný, ale mocný kráľ. Aj s celou mašinériou štátu. Mnoho rokov sa musel skrývať v skalných roklinách, na púšti a v nepriateľských mestách. Veľkostatkár Nábal mu neplatil za služby, rovnako ako dnešní veľkopodnikatelia neplatia svojim drobným dodávateľom. Karta sa však najlepšie obrátila a zdá sa, že tentokrát už natrvalo. Po smrti úhlavného nepriateľa teraz nastúpil na trón on. Zocelený v ťažkostiach a útrapách, zabezpečil teraz konečne seba, svoju rodinu i krajinu. Konečne vo svojej 40-ke sa dostal na vrchol kariéry aj fyzických schopností. Ako väčšina mužov v tomto veku, aj on sa ocitá v zraniteľnom štádiu svojho života. Väčšina štyriciatnikov skrýva za fasádou úspešnej kariéry a stabilizovanej rodiny svoj neistý a rozochvený charakter. Vodne odrážajú najrôznejšie výzvy a nástrahy a v noci ich chytá panika. Tak to bolo 1000 rokov pred Kristom, ako aj 2000 rokov po ňom. Kto z nás nevie, čo je to kríza stredného veku? Tí, čo majú menej ako 40. V tomto čase bol Dávid na vrchole svojho života. Bol vrchným veliteľom vojska. V celej krajine nebolo nikoho väčšieho. Nikto nebol mocnejší ako on. On mohol robiť to, čo nemohol nikto iný. A preto, keď všetci išli na vojenskú výpravu, Dávid si mohol dovoliť ostať doma. Povedal si, za tie roky som sa už namakal a nabojoval dosť. Teraz už môžem zostať doma a dopriať si trocha dovolenky. Veď sú prázdniny. Bezpečný vo svojich úspechoch a zraniteľný vo svojej kríze stredného veku. To bol on. Ona bola výnimočne krásna, aj výnimočne zraniteľná. Dávid si ju zavolal a užil si s ňou trochu rozkoše. Predpokladal, že to bude iba jediné vyhodenie z kopítka. Určite nechcel, aby dvorní reportéri rozmazávali toto po celej krajine. Veď ráno ešte pred svitaním sa mladá Batšeba z paláca vytratí a všetko bude, ako keby sa nič nestalo. Lenže všetko sa hrozne skomplikovalo. Žena otehotnela. A tak tento najmocnejší muž krajiny je konfrontovaný s nemorálnou dilemou. Batšeba je totiž manželkou Uriáša, jedného z Dávidových dôstojníkov. Čo teraz? No, čo najrýchlejšie to zahladiť. Okamžite si dá zavolať z frontu Uriáša, kráľovský ho pohostí, pokecá s ním a udelí mu opušťák domov k mladej žene. Uriáš je však šľachetnejší ako jeho kráľ. Nechápe, prečo sa odrazu tak stará o neho a o jeho ženu. Namiesto opušťáku domov si preto ľahne pred palácom s Dávidovou ochrankou. A keď to zopakoval ešte dvakrát, tak Dávid vidí, že jeho plán A nevyšiel, a tak sa chopil plánu B. Tentokrát namiesto falošnej veľkorysosti použije cynickú taktiku. Uriáša posiela naspäť na front aj s tajným rozkazom generálovi Joábovi, aby postavil Uriáša do prvej línie. Počas nepriateľského protiútoku sa česci stiahnu a Uriáš príde o život. Dávid si potom vezme mladú vdovu, dieťa sa narodí, on hoci ho adoptuje veľkoryso a urobí ho princom. Všetko bude tak, ako predtým. Cynický, hrozný, hnusný komplot. Dávid tak naraz porušil tri Božie prikázania, len nedokázal porušiť svoje 11. prikázanie, ktoré znie: nedáš sa odhaliť. Všetku moc a vplyv, ktorý mal, využil na to, aby sa záležitosť ututlala. Keď prach usadne, povie si: toto bola špinavá robota. Alebo: toto nebol dobrý ťah. No ale život musí ísť ďalej. Veď musím spravovať krajinu. Lenže katastrofálne sa prerátal. Hriech sa nedá skryť, ani vymazať ako súbor tlačítkom delete. Vina nezmizne tým, že nad ňou mávneme rukou alebo odsunieme do minulosti. Aj keď ju súdy nepotrestajú, aj keď ju médiá nezverejnia, ani keď ju prikryjeme návštevami bohoslúžieb, či dokonca v mojom prípade kázaním na nich, hníjúca zdochlina smrdí a nakoniec to každý zbadá. To je zároveň zlá správa aj dobrá správa. John Lennon v jednej svojej piesni, ktorú ak stihnete, si môžete prečítať, spieva tam na konci: jediná vec, ktorú nemôžeš skryť, je to, keď si ochromený vnútri. Vidíš, nemusíš byť ani kresťanom, aby si toto porozumel. Sekulárny filozof Jakob Needleman napísal knihu Prečo nedokážeme byť dobrí? A v nej hovorí, že psychológovia, sociológovia, aj politici píšu jednu knihu za druhou o tom, ako by sme mali žiť lepšie. Lenže my vieme, ako by sme mali žiť. Problém je iba v tom, že to nedokážeme. Stovky chlapcov a dievčat, mužov a žien sa každú noc prehadzujú vo svojej posteli s mučivou otázkou: človeče, čo si s týmto počnem? Ako Shakespeareova Lady Macbeth. Vyskúšala som všetky voňavky a mastičky Arábie, ale nedokážem sa zbaviť týchto škvrn. Za kým mám ísť? Na koho sa mám obrátiť? Jediná vec, ktorú sa s vinou dá urobiť, je nechať si ju vymazať. Očistiť. A že ako sa to deje, to nám jedinečným spôsobom opisuje práve Dávid v 51. žalme, ktorý sme pred chvíľou čítali alebo počuli čítať. A tým prvým krokom pritom je vyznanie viny, druhým je odstránenie viny a tretím je ale obnovenie vinníka. Ja vám neviem povedať ani nič dôležitejšie, ani nič závažnejšie, ako sú slova tohoto žalmu, takže podstatné časti si čítajme znova, od 3. verša. Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky. Dôkladne zo mňa zmiz moju vinu, očisti ma od môjho hriechu. Veď ja viem o svojich previneniach, svoj hriech mám stále na mysli. Proti tebe samému som zhrešil, urobil som, čo pokladáš za zlé. Preto si spravodlivý v tom, čo hovoríš, čistý, keď súdiš. Naozaj som sa narodil v neprávosti a matka ma počala v hriechu. Hľa, ty obľubuješ pravdu vo vnútri človeka. Dávaš mi poznať hĺbku múdrosti. Zbav ma hriechu izopom a budem čistý. Umy ma a budem belší ako sneh. Daj mi počuť slová radosti a potešenia. Nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. Zákry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny. Stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne pevného ducha. Neodvrhni ma od seba. Neodnímaj mi svojho svätého ducha. Vráť mi radosť tvojej spásy a podopri ma duchom poslušnosti. Chcem učiť neverných tvojim cestám, aby sa hriešnici obrátili k tebe. Vytrhni ma z viny krvi prelievania, Bože, Boh mojej spásy, nech zaplesá môj jazyk nad tvojou spravodlivosťou. Pane, otvor mi pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju chválu. Veď nemáš záľubu v obete a keby som priniesol spaľovanú obetu, nepáčila by sa ti. Skrúšený duch, to je obeta Bohu. Skrúšeným a zdrveným srdcom nepohrdáš, Bože. Svojou priazňou preukáž dobro Sionu, vybuduj múry Jeruzalema. Potom si obľúbiš náležité obety, spaľované obety a celostné obety. Vtedy budú obetovať bíčky na tvojom oltári. Vo svojom vyznaní, ktoré je najmä v prvých 7 veršoch, označuje Dávid svoju vinu všetkými najdôležitejšími pojmami, ktoré hebrejčina pozná. Vo verši 3 a 5 sú to priestupky alebo prestúpenia. A tu ide o prekročenie Bohom stanovenej hranice, Bohom stanoveného zámeru a vzburu proti Bohu. Vo veršoch 4, 5, 6 a 7 je to pojem hriechu. Ide o chybu, zločin, minutie sa cieľa. My sme boli stvorení na Boží obraz, aby sme odzrkadľovali Božiu slávu. Každým svojim hriechom však krivíme Boží obraz a znevažujeme jeho slávu. A tretím pojmom, ktorý nájdeme v 5. a 7. verši, je previnenie, neprávosť, vina. Takže všetky tieto tri výrazy vyjadrujú mravnú skazenosť. Nech sa na to teda pozeráme akokoľvek, ide o úplnú skazenosť, skrz na skrz. Hriechu sa nedá uniknúť. Nie je to nejaký prach či škvrna, ktorá na nás dopadne. Hriech je našou súčasťou od narodenia. Takže neexistujú nevinné deti. Všetci sa rodíme podľa 7. verša ako hriešnici. Každé konkrétne zlo, ktorého sa dopustíme, nie je iba nejaké nešťastné zakopnutie, ale konkrétny prejav našej skazenosti. Dávid však za toto nehádže vinu na svojich hriešných predkov, ani na svoje mužské hormóny, ani na to, že takéto veci robia aj iní. Nie, nič také. Sledujte so mnou záver 3. verša. Zotri moje ťažké priestupky. Zmi moju vinu. Očisti ma od môjho hriechu. Veď ja viem o mojich previneniach. Môj hriech mám stále na mysli. Ja som zhrešil. Ja som urobil. Takže toto je prvý prejav skutočného pokánia. Nie otec, nie babka, nie kamoši, nie okolnosti, ale ja a moja vina. Vo verši 6 je však nanajvýš čudná veta. Pozrite tam. Proti tebe a Bohu samému som zhrešil. Ako to? Či Dávid nezhrešil proti svojej rodine, keď sa vyspal s cudzou ženou? Či nezhrešil voči Batšebe, keď ju kráľ ako kráľ zneúctil? Či nezhrešil proti jej manželovi, ktorého pre svoj priestupok dal zavraždiť? Či nezhrešil proti svojej armáde a celému národu, keď on, ktorý mal byť prisluhovačom práva, takým bezočivým spôsobom právo znevážil? Áno, tým všetkým sa Dávid previnil. On si však uvedomuje niečo ešte závažnejšie. Akokoľvek ťažké sú dôsledky môjho hriechu pre mňa, pre moju rodinu, pre mojich kolegov a pre celú spoločnosť, najhroznejšie na každom hriechu je to, že každý z nich je zneúctením, znevážením nášho Spasiteľa a zmluvného Pána. Môj hriech môže mať 1000 mien a podôb, ale v každom jednom prípade je mojím zosadením Boha z jeho trónu a dosadením seba na jeho miesto. Ak ste si všimli, v tej spomínanej piesni John Lennon spieva: môžeš chodiť do kostola a spievať piesne, môžeš ma súdiť podľa farby mojej pleti, môžeš žiť v lži až do smrti. Nemôžeš však skryť, keď si ochromený zvnútra. Aj keď sa nikdy nikto o mojom hriechu nedozvie, Boh vie. Po stretnutí s Batšebou sa Dávid pýtal, ako by som to mohol zahladiť. Potom po stretnutí s Nátanom sa pýta, ako som to mohol Bohu urobiť. V konečnom dôsledku sa musíme pri svojom hriechu pokonať s Bohom. Takže prvým krokom je vyznanie viny. To sa však ľahšie vraví, ako spraví. V 8. verši totiž vidíme, že medzi tým, čo vyznával Dávid o sebe a tým, o čo ide Bohu, je obrovská priepasť. Hľa, ty obľubuješ pravdu vo vnútri človeka. Hriech nás vylučuje z Božej prítomnosti, ale Božie milosrdenstvo obnovuje jeho prítomnosť. Do hriechu sa dostaneme sami. Ba hriech, ako som spomínal, je súčasťou našej DNA. Ale z hriechu nás môže vyslobodiť iba Boh. Ako? Koniec 3. verša. Zotri moje ťažké priestupky. Koniec 11. Zotri všetky moje viny. Ani na Dávidovom kráľovskom dvore nemali ešte vtedy tablety, kde stačí ťuknúť del a je všetko vymazané. Namiesto elektronických tabletov písali vtedy na hlinené tabuľky. A keď ste na tých urobili chybu, tak jediným riešením bolo zahodiť alebo rozbiť tabuľku a napísať novú. Takže riešenie bolo iba radikálne. Iný obraz radikálneho riešenia je vo verši 4. Dôkladne zo mňa zmy moju vinu. Očisti ma od môjho hriechu. A vo verši 9. Umy ma a budem belší ako sneh. Takže Dávid nemal nielen tablet, ale ani automatickú práčku, ani persil. Dokonca ešte aj v mojom detstve nemala mama práčku, takže chodievala na hron a tam prala prádlo. Drhla ho na rumpli a čápala dreveným piestom až dovtedy, kým nebolo čisté. Takže odstránenie viny je pracná a radikálna záležitosť. Dokáže ju urobiť len Boh sám. Dávid mal vtedy ešte iba 5 kníh Mojžišových, ale už aj z tých vedel, že hriech sa dá zotrieť a zmyť len krvou. Verš 9. Zbav ma hriechu izopom a budem čistý, umy ma a budem belší ako sneh. Keď ľudia vyznávali svoje viny, priniesli do chrámu baránka alebo bíčka, položili mu na hlavu ruky a symbolicky tým zložili svoje hriechy na neho. Kňaz ho potom zabil a krvou pokropil oltár, aby uzmieril vinníka s Bohom. Toto sa dialo každý deň, rok čo rok. Lebo krv býkov a capov nemohol trvalo zmazať ľudský hriech. Preto Boh sám svojho syna, čítame, že urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Aj nám, ktorí sme boli mŕtvi v hriechoch, odpustil všetky hriechy, keď vymazal dlžobný úpis, ktorý svojimi nariadeniami svedčil proti nám a úplne ho zrušil tým, že ho pribil na kríž. Prvým krokom je teda vyznanie viny, druhým je odstránenie viny a tretím obnovenie vinníka. Dávid má pred očami svoj hriech a svoju hriešnosť a vie, že register trestov mu môže vymazať len Boh. Vie však ešte aj to, že potrebuje ešte viac, ako vymazať svoj register vín. Potrebuje vymeniť, potrebuje zresetovať vinníka. Preto v 12. verši prosí o zázrak. Stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne pevného ducha. Neodvrhni ma od seba, neodnímaj mi svojho svätého ducha. Takže na obnovenie vinníka nestačí polepšovňa ani čistiareň. Na to sa musí udiať zázrak nového stvorenia. Nestačí kardiostimulátor. Potrebuje transplantáciu srdca. Dávid sa zrejme obáva, aby sa aj jemu nestalo to isté, čo jeho predchodcovi, od ktorého čítame, že Hospodinov duch sa odvrátil. Najväčším zázrakom, akého môžeme byť účastní, je Boží zázrak nového stvorenia. Dávid vie, že ani potom nebudeme imúnni voči hriechu. A preto pokračuje vo svojich prosbách ďalej, verš 14. Navráť mi radosť zo svojej spasenia a podopri ma dobrovoľným duchom. To je Božia protilátka na pokušenie, ktorú Dávid vo svojej prosperite stratil. Predtým si myslel, že ku skutočnej radosti mu ešte táto jedna žena chýba. Priateľ môj, prežívaš radosť zo svojej spásy? Ja viem, že tie prejavy radosti, našej radosti alebo nášho smútku sú aj vecou našej povahy a nášho temperamentu. Ale teraz mám na mysli taký hlboký osobný postoj. Teší sa zo svojho zmierenia a lásky s Bohom. Radosť zo spásy je chytľavá a podľa 15. verša obnova hriešnika ho vedie k túžbe učiť o tom aj iných. Pán Ježiš to vedel a preto hovoril Petrovi: Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu, ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochlabla. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. Podľa 16. verša hriech neprestáva naplňať hrôzou ani obnoveného hriešnika. Naša skúsenosť nám hovorí, že aj ako kresťania hrešíme a budeme hrešiť. Predsa však každý jeden prípad nášho hriechu je šokujúci, neospravedlniteľný, zakázaný a odporný, lebo sa vymyká tomu, čím sme v Kristovi, totiž novým stvorením. Vyvrcholením obnovy vinníka je to, že bude s plesaním ospevovať Božiu spravodlivosť a jeho ústa budú ohlasovať jeho chválu podľa 17. verša. Vidíte? Ten, ktorému predtým hanba kázala mlčať, teraz túži vďačne chváliť Boha. Obnovené srdce teraz vie, ako málo si od Boha zaslúži, ale ako veľa je Bohu dlžné. Tento žalm aj nám ukazuje, prekrásne ukazuje cestu domov. A to aj pre tých hriešnikov, ktorí si mysleli, že práve pre nich už niet návratu. Pozri. aj keď ti priatelia hovoria, už to nechaj tak, už na to nemysli, veď život ide ďalej. A keď ti psychológovia radia, aby si sa pozviechal a nasadil úspech číslo 17. Mormoni ti poradia, ako byť lepším otcom či starostlivejšou matkou svojich detí. Hinduisti ti pomôžu byť nábožnejším človekom. Konfucionisti ťa zásobia takými hlbokými myšlienkami, že nimi oblepíš celú svoju chladničku a zrkadlá doma. Ty však vieš, že nič z toho ťa nezachráni. Dávid sa dopustil dvoch hrdelných zločinov, takže za obe mu prislúchala smrť. Navyše zneužil svoju moc, postavenie a vplyv, a to tým najcynickejším, najodpornejším spôsobom, aký si vieme predstaviť. A už to vie aj on. Dokonca vie, že Boh je spravodlivý v tom, čo hovorí, a čistý, keď súdi. Predsa však vie, že tento Boh je jediný, ktorý mu môže pomôcť, a preto k nemu ide a jeho prosí a oslovuje. Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky. Hoci je v koncoch a na dne, šesťkrát oslovuje Boha priamo. Bože môj. Božie milosrdenstvo potrebujú iba tí, ktorí si uvedomujú svoju beznádejnú a zúfalú situáciu. Ale práve pre tých poslal svojho syna Ježiša, aby ich zachránil od ich hriechov. Prišiel hľadať a spasiť to, čo bolo zahynulo. Cesta k tomu nie je ľahká, ale nie je ani zložitá. Vyžaduje si úprimné vyznanie viny, odstránenie viny a obnovenie vinníka. K tomu nech Pán Boh svojim Svätým Duchom dopomôže aj dnes, aspoň niektorým z nás. Amen.